gobolka Colorado. VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Bila shaka haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomai, tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni Jumanne, Machi 23 mwaka 2021. Ambapo tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kwenye maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Pia tunasikika katika masafa ya FM na sehemu mbalimbali kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia hivi sasa ni kwamba wakazi wa Zanzibar huko Tanzania visiwani wamepata fursa kutoa heshima zao za mwisho kwa marehemu John Magufuli aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye alifariki Machi 17.
Na katika ripoti nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao kulitoa wagonjwa wake wa mwisho wa Ebola waliothibitishwa kutoka vituo vya matibabu siku ya Jumatatu, maafisa wa afya walisema na kuanza kuhesabu siku 42 za kutangaza nchi hiyo haina virusi vya Ebola.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu wakati huu. Kwanza ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Msemaji wa serikali ya Niger, Zakaria Abdurrahmane, anasema watu 137 walifariki dunia katika uvamizi kwenye vijiji karibu na mpaka wa Niger na Mali siku ya Jumapili. Kuongezea kwa idadi waliofariki dunia, ambayo hapo awali ilitajwa kama watu wapatao 60, itafanya mashambulizi hayo kwa mabaya zaidi kuwahi kufanyika na washukiwa wa jihadi nchini Niger. Katika kushughulikia idadi ya raia kimfumo kama malengo ya sasa, majambazi hawa wenye silaha wameenda mbali zaidi katika hofu na ukatili, Abdurrahmane alisema katika taarifa iliyosomwa kwenye televisheni ya umma. Akitangaza siku tatu za maombolezi ya kitaifa kwa waathirika kuanzia leo Jumanne, aliapa kwamba serikali itaimarisha usalama katika mkoa huo na kuwafikisha wahusika wa vitendo hivi vya woga na vya jinai mbele ya sheria. Kundi la Wahutu linalojulikana kama FDLR limekanusha kuhusika na shambulizi iliyomua balozi wa Italia nchini DRC hapo jana. Luca Atanasio alikuwa na umri wa miaka 43. Balozi huyo alifariki akiwa hospitali baada ya ujumbe wa Umoja Mataifa aliyokuwa na safari nao kuvamiwa na kushambuliwa kwa risasi mashariki mwa mji wa Goma. Afisa wa polisi wa Italia aliyekuwa na safari na ujumbe huo na dereva wa Kongo pia waliuawa. Wizara ya mambo ya ndani ya DRC inashutumu kundi la waasi la FDLR kuhusika na shambulizi hilo, lakini msemaji wa kundi hilo amekanusha shutuma hizo. Katika taarifa yake, kundi hilo lenye silaha limesema shambulizi lilotokea katika eneo ambako wanajeshi wa DRC na Rwanda walikuwapo, kwa hiyo uchunguzi wowote uzingatie jambo hilo. Jopo la ofisi ya rais wa Kongo litapelekwa Goma kusaidia kufanya uchunguzi wa mauaji hayo ya balozi wa Italia. Askari polisi wa Italia aliyekuwa naye na dereva wa Kongo wote waliuawa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameshutumu shambulizi hilo la kigaidi linalolenga ujumbe wa kimataifa wa shirika la WFP na kusababisha mauaji hayo. Waisraeli wamepiga kura leo Jumanne katika uchaguzi wao wa 4 chini ya miaka miwili, huku taifa hilo likiwa bado limegawanyika ikiwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu anastahili kubaki madarakani. Netanyahu ni waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi nchini Israel na mwanasiasa maarufu sana, lakini kutoweza kwake katika miaka hivi karibuni kuunda serikali thabiti ya walio wengi kumeiweka nchi hiyo katika mkwamo wa kisiasa usio na kifani. Anakabiliwa na wapiga kura wapatao milioni 6.5 baada ya kuongoza mafanikio ya chanjo ya corona ambayo tayari imepelekea kuchanjwa nusu ya watu takriban milioni 9 nchini Israel, kasi iliyovutia sehemu kubwa ya ulimwengu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliahidi Jumanne kushauriana na kushirikiana na washirika wa NATO juu ya mipango ya Washington ya uwezekano wote wa kujiondoa kijeshi kutoka Afghanistan. Washington imejitolea kuondoa wanajeshi wake 2,500 waliosalia na vikosi 1,000 kadhaa vya NATO kutoka kwenye taifa hilo lililogubikwa na vita ifikapo Mei Mosi. Tarehe ya mwisho imeainishwa katika makubaliano ya Februari mwaka 2020 ambapo serikali ya rais wa wakati huo Donald Trump ilisaini na waasi Taliban wa Afghanistan. Na ufyatuaji wa risasi wa Jumatatu kwenye duka moja katika mji wa Boulder, Colorado umeua watu 10 akiwa maafisa wa polisi aliyekuwa wa kwanza kufika kwenye eneo la tukio, wakati mshukiwa wa shambulizi hilo alijeruhiwa na kukamatwa muda mfupi baadaye. Harrison Kamau anatusimulia zaidi.
Polisi mjini humo hawajatoa ripoti za kina kuhusiana na shambulizi hilo lililotokea saa 9 za jioni kwenye duka la King Supers kwenye kitongoji cha Table Mesa mjini Boulder ulioko takriban kilomita 45 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa jimbo hilo wa Denver. Tukio la jana ni la pili kutokea hapa Marekani ndani ya kipindi cha wiki moja baada ya lile la Jumanne wiki iliyopita ambapo watu 8 waliuawa mjini Atlanta wakiwemo wanawake 6 wenye asili ya Asia. Mwanaume mwenye umri wa miaka 21 tayari amefunguliwa mashtaka kutokana na shambulizi hilo. Mkuu wa polisi wa Boulder Maris Herold amesema kuwa miongoni mwa watu waliokufa ni afisa wa polisi Eric Telly mwenye umri wa miaka 51. Mkuu wa habari wa ikulu ya Marekani Jen Psaki kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa Rais Joe Biden amefahamishwa kuhusu tukio hilo la jana na kwamba ataendelea kuarifiwa kadri uchunguzi unavyoendelea. Taarifa zimeongeza kusema kuwa mshukiwa aliyekamatwa ndiye pekee aliyenusurika wakati wa shambulizi hilo japo amejeruhiwa vibaya.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilituma wagonjwa wake wa mwisho wa Ebola waliothibitishwa kutoka kwenye vituo vya matibabu siku ya Jumatatu, maafisa wa afya walisema, na kuanza kuhesabu siku 42 za kutangaza nchi hiyo haina virusi. Kuruhusiwa kwa wagonjwa 6 siku ya Jumatatu kutoka kwenye vituo vya matibabu katika mkoa wa Kivu Kaskazini kunaweza kuashiria mwisho wa mwezi mzima wa kurudi kwa janga la mwaka 2018 hadi 20 la Ebola ambao liwa watu zaidi ya 2,200 kabla ya kutangaza kumalizika mwezi Juni 2020. Kesi 12 zimeripotiwa tangu virusi kuibuka tena mwanzoni mwa Februari na kuua watu 6. Ni wiki 3 zimepita tangu maafisa wa afya wa Kivu Kaskazini kugundua kesi mpya. Wakati Marekani inapambana na muda na hali ya hewa mbaya kutoa chanjo kwa zaidi ya watu milioni 300 dhidi ya COVID-19, shirika la udhibiti wa chakula na dawa limetoa orodha ya masharti mapya ambayo imeondoa sharti muhimu kwa ajili ya kupitishwa chanjo. FDA imetangaza Jumatatu kwamba watengenezaji wa dawa wanaohitaji kufanya majaribio makubwa ya kitabibu ikijumuisha maelfu ya watu kujitolea kupima chanjo ambayo imepitishwa kupambana na wimbi la pili la maambukizi ya corona. Shirika hilo limesema makampuni yanaweza kufanya majaribio bora wa dozi ya chanjo kwa kufanya utaratibu wa kawaida kama ule wa sindano ya chanjo mafua makali inayotolewa kila mwaka. Utaratibu huo ni pamoja na kutoa chanjo hiyo kwa kundi dogo la watu waliojitolea na kuonyesha ubora wa nguvu ya kinga. Tayari watengenezaji wa chanjo wameanza kufanya kazi kubadilisha chanjo zao kukabiliana na maambukizi hayo makubwa yaliyogunduliwa Uingereza, Brazil na Afrika Kusini. Mwongozo mpya wa FDA umetolewa siku moja wakati Marekani imevuka vifo 500,000 vitokanavyo na COVID-19.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Ripoti tulizonazo hivi sasa ni kwamba Rais wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi ameongoza wananchi, wanasiasa na viongozi wa Zanzibar katika ibada ya kumuaga aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli aliyefariki Machi 17. Mwili wa marehemu Magufuli unabaki Zanzibar hadi kesho kabla ya kupelekwa Mwanza huko Tanzania bara na baadaye Chato ambako atazikwa siku ya Ijumaa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ametuletea ripoti juu ya ibada iliyofanyika huko Zanzibar.
Akimzungumzia hayati Magufuli, rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Wazanzibari wameonyesha upendo wa kuthamini mchango wa rais huyo wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutaka kumwaga katika ardhi ya Zanzibar.
Marehemu Magufuli alikuwa ni kiongozi aliyejipambanua kwa uzalendo wa kweli, mtetezi wa wanyonge, mwenye kujivunia na kuonea ufahari Utanzania na Uafrika wake. Alikuwa na maono makubwa ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inapiga hatua kubwa zaidi za maendeleo kwa kutumia rasilimali tulizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Naamini kwamba kupata nafasi ya kuaga mwili wa marehemu nyinyi wenyewe itatoa faraja japo kidogo kuliko kama mwili wa marehemu ungezikwa bila ya kupatikana fursa ya kuuaga.
Dr. Huseni amesema Wazanzibari watamkumbuka hayati Magufuli kwa jitihada zake za kulinda muungano wa Tanganyika na Zanzibar pamoja na kuyaenzi mapinduzi matukufu ya Zanzibar.
Tutamkumbuka kwa jinsi alivyokuwa amejizatiti katika kudumisha muungano wa Tanzania pamoja na kuyaenzi na kuyalinda mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964. Tutamkumbuka kwa miradi mikubwa ya maendeleo aliyoitekeleza ndani ya kipindi kifupi cha utawala wake. Amefanya kila linalowezekana katika uongozi wake katika kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa salama na yenye utulivu.
Awali mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya mazishi, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa alitoa ratiba ya maombolezo na kuagwa kwa hayati Magufuli mara baada ya mwili huo kuondoka visiwani Zanzibar.
Kiongozi wetu aliyetutangulia mbele za haki alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo mwili wake utalala Ikulu hapa hapa Zanzibar, na kesho asubuhi mwili utaondoka kwa ndege maalum kwenda jijini Mwanza. Na baada ya kesho tunatarajia mwili huu utembee kwa gari kutoka Mwanza mjini kupitia kwenye daraja kubwa lenye urefu wa kilomita 3 linalojengwa lililobuniwa na yeye mwenyewe. Kesho atapita pale.
Hayati Magufuli aliyezaliwa Chato mwaka 1959 anatarajiwa kuzikwa Ijumaa wiki hii wilayani Chato mkoani Geita. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunshine Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen mjini Nairobi na Radio Kaya ya Mombasa, ambapo DRC tunasikika kupitia Redio Mwangaza na Redio Malaika mjini Lubumbashi. Nchini Uganda ni Step Radio ya Mbale na Voice of Kamwenge ya Kamwenge.
Na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema nchi yake haitaki vita na Sudan, huku mivutano juu ya eneo linalogombaniwa kwenye mpaka wao linazua hofu ya mzozo mpana. Ugomvi wa mpaka ni juu ya Al-Fashak, eneo la kilimo lilo kati ya mito miwili, ambapo kuna mikoa ya kaskazini mwa Ethiopia ya Amhara na Tigre inakutana na jimbo la Genarefu la mashariki mwa Sudan. Mkamiti Kibasi anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza bungeni hivi leo, waziri mkuu Abiy Ahmed alisema Ethiopia ina shida nyingi na hawapo tayari kwenda vitani. Ni bora kutatua mizozo kwa njia ya amani.
በንግግር በውይይት እንፍታው እንፍታው ስንል ግን የኛ አርሶ አደሮች ተፈናቅለዋል
ማሳ ዋጃ ተጣጥዌ ስዋላ ሂሊ ኮመዝሙዞ ነው ማጃዲሊያኖ ጀፖኮ ወኩሊማ ወቱ ወመኮሴሾ ማካዚ ሻምባ ነኝባዛው ዝሚቾማ ሲሲ እንዲው አድሪካ ሊቻ ሂሎ ኩቶከያ bado tunasema hatutakivita Sudan.
Mzozo juu ya mpaka ni kuhusu Al-Fashaka, eneo la kilimo lililoko kati ya mito miwili ambako maeneo ya kaskazini mwa Ethiopia ya Amhara na Tigray yanakutana na jimbo la Gedaref la mashariki mwa Sudan. Ardhi yenye rutuba inadaiwa na nchi zote mbili na imekuwa ni kiini cha mzozo hivi karibuni wakati wa mapigano katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia, ambayo ilipelekea wakimbizi wapatao 1060 kukimbilia Sudan. Wakati ghasia nchini Ethiopia zilikaribia kumalizika, Khartoum imetuma wanajeshi katika mkoa wa Al-Fashaka ili kukamata tena ardhi iliyoibiwa na kuweka vikosi katika eneo la mpaka la mstari wa kimataifa, vyombo vya habari vya serikali ya Sudan viliripoti. Mwezi Disemba, Khartoum ilipeleka vikosi huko Al-Fashaka baada ya vikosi vya Ethiopia na wanamgambo kudaiwa kuvamia wanajeshi wa Sudan na kuua angalau wanajeshi wanne. Mfululizo wa mapambano yaliyosababisha vifo yalifuata, na pande zote mbili zilishutumiana kwa ghasia pamoja na ukiukaji wa kieneo. Sudan katika wiki za hivi karibuni imedai kupata tena udhibiti wa eneo kubwa la mkoa huo, ikisisitiza kwamba imekuwa likiangukia ndani ya mipaka yake. Wakati huo, Addis Ababa iliishutumu Khartoum kwa kuvamia ardhi ambayo ni sehemu ya eneo la Ethiopia, ikionya kwamba itatoa majibu ya kijeshi kama ikihitajika. Mabadilishano ya kulipizana kisasi yalizidisha hofu ya kuzuka mzozo mpana kati ya mahasimu wa kieneo. Hali hii inakuja wakati kuna mvutano mkubwa juu ya bwawa la Grand Renaissance la Ethiopia, bwawa kubwa kwenye Blue Nile ambalo linakatisha Khartoum na Cairo, linaonekana kama tishio kwa usambazaji wao wa maji.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Na tukiendelea na ripoti nyingine ni kwamba viongozi wa kundi la Kihouthi nchini Yemen wanasema wanataka amani, lakini hawakubaliani bado na pendekezo la kusitisha mapigano lililotolewa jana Jumatatu na Saudi Arabia. Pendekezo hilo la amani ni pamoja na kusitishwa mapigano kote nchini na kufunguliwa kwa usafiri wa anga na baharini na kuanzishwa mazungumzo ya amani kati ya pande zote. Abdul Shakur Abod anaisoma ripoti kamili.
Saa chache tu baada ya pendekezo la amani kutangazwa, inaripotiwa kwamba ndege za kijeshi za Saudi Arabia zimeshambulia kambi ya kijeshi mjini Sana jana usiku, kulingana na televisheni ya Wahudhi ya Al-Masriya. Kwa ujumla, wananchi wa Yemen hata hivyo wameanza kueleza matumaini ya kupatikana amani, lakini viongozi wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran wanasema pendekezo halijakidhi madai yao na halina mambo yote yaliyo mapya. Naibu waziri wa habari wa Wahudhi Nasruddin Amer amesema wanataka vizuizi vyote viondolewe kabla amani kupatikana.
Kwetu sisi kuweza kuwa na imani na mpango huu au mwingine wowote kutategemea na utekelezaji wa hatua za kweli kuhusu masuala ya kibinadamu. Ikiwa hatua za kukabiliana na huduma za dharura, kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Sanaa, kufunguliwa bila masharti bandari ya Hodeida, hapo basi itamaanisha kwamba kuna dhamira ya dhati ya mazungumzo.
Akitangaza pendekezo hilo la amani, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saud amesema ni pamoja na kufunguliwa kwa uwanja wa ndege wa Sana na kuruhusu mafuta na chakula kusafirishwa hadi bandari ya Hodeida inayoshikiliwa na Wahudhi.
Time frame it's up to the Houthis now.
Muda utekelezaji utategemea na uamuzi wa Wahudhi. Sisi tuko tayari kwenda leo kuanza mazungumzo. Tuna matumaini tunaweza kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano mara moja. Ni juu ya Wahudhi kuamua.
Al-Saud anasema mazungumzo ya kisiasa kati ya serikali inayotambulika kimataifa inaungwa mkono na nchi yake na Wahudhi yanaweza kuanza mara moja, na amesisitiza kwamba muungano wa nchi za Kiarabu unapinga kabisa Iran kuingilia kati masuala ya kikanda au ya huko Yemen. Pendekezo hilo lilikaribishwa na serikali inaungwa mkono na Riyadh yenye makazi yake katika mji wa Aden. Wananchi walozungumza na vyombo vya habari wanasema wamefurahia tangazo hilo. Yahya Al-Zifan, mkazi wa Sana, anasema wana matumaini mambo yatabadilika.
Wallahi hadi tutabar faraha kubra lilyemeniin.
Jambo hili litaleta furaha kubwa kwa Wayemeni wote kwa hakika, kwa sababu baada ya miaka sita ya kufungiwa na mapigano, maisha ya kila mtu yameharibika. Kwa hivyo tuna matumaini hii ni baraka njema tunapokaribia mwezi wa Ramadhani. Tuna matumaini vita vimalizike haraka.
Saudi Arabia, ambayo inaongoza muungano wa kijeshi wa nchi za Kiarabu dhidi ya wapiganaji wa Kihudhi kwa miaka sita hivi sasa, inakabiliwa na kishindo kikubwa cha kumaliza vita hivyo tangu Rais Joe Biden wa Marekani kutangaza kwamba Washington haitaunga mkono tena vita vya Yemen, na Umoja wa Mataifa ukionya juu ya kupanuka janga la njaa nchini humo. Msemaji wa Umoja Mataifa Farhan Haq amesema umoja huo unakaribisha pendekezo la Saudi Arabia ambalo anasema linambatana na juhudi za umoja huo, na mjumbe wake maalum Martin Griffiths atafuatilia utekelezaji wake na pande zote mara moja.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Leo katika dunia ya wanawake, tunazungumzia manyanyaso yanayowakabili wanawake sehemu mbalimbali duniani. Maelfu ya wanawake na wafuasi wa haki za wanawake wameandamana katika miji mikuu kadhaa duniani dhidi ya manyanyaso na ghasia zinazowakabili wanawake. Hapa nchini Marekani, maelfu ya watu waliandamana huko Washington, Atlanta, New York na miji mingine mikubwa kupinga ubaguzi dhidi ya watu wenye asili ya Asia baada ya wanawake sita kuuawa huko Atlanta, ikiwa ni sehemu ya ghasia dhidi ya wanawake. Kuanzia London mpaka Islamabad, wanawake waliandamana mwishoni mwa wiki kukana manyanyaso majumbani na ubaguzi dhidi yao. Khadija Riyami anatupasha zaidi katika makala hii.
Maelfu ya Wamarekani waliandamana sehemu mbalimbali Jumapili kushtumu ubaguzi dhidi ya watu wenye asili ya Asia kufuatia mauaji ya wiki iliyopita kwenye sehemu za Masaj ambazo zinamilikiwa na watu wenye asili ya Asia katika jimbo la Georgia. Waandamanaji waliingia mitaani katika miji mikubwa ikiwemo Atlanta ambako tukio la mauaji lilifanyika, New York na Washington, pamoja na maandamano ambayo yamefanyika Montreal, Canada. Jingjing Zhu, mkazi wa Baltimore, ambaye alishiriki maandamano ya Washington, anasema hawako hapo kushtumu chuki dhidi ya Asia tu, bali chuki dhidi ya wanawake.
And those women, the six Asian women that were killed, they not only face racist hate crimes, but they kind of stand at the intersection of racism and misogyny.
Wanawake sita wa Kiasia ambao waliuawa sio tu walikabiliwa na chuki ya uhalifu wa ubaguzi, lakini walisimama katikati ya ubaguzi na manyanyaso. Walikuwa katikati ya chuki na ubaguzi, walikuwa ni kina mama, walikuwa wafanyakazi, wameacha nyuma watoto wao, na kwa hakika hilo litachukua siku kadhaa kwa maafisa wa polisi kuwatambua baadhi ya wanawake hawa ambao wanazungumzia mazingira hatarishi, kutoonekana na kutengwa kwamba baadhi ya wanawake hawa wameishi na hali hiyo.
Mauaji yalifuatia mwaka mmoja wa manyanyaso dhidi ya jamii ya Waasia hapa Marekani, ambapo viongozi wa kijamii wanasema ni kutokana na Wamarekani wenye asili ya Asia kulaumiwa kwa janga la kwanza la virusi vya korona ambalo lilitokea Wuhan, China, mwishoni mwa mwaka 2019. Mwakilishi wa jimbo la Georgia amesema ukweli ni kwamba imewachukua wanausalama siku kadhaa kuwatambua baadhi ya wanawake hawa kuzungumzia kuhusu kutoonekana na mazingira hatarishi ya kutengwa ambako baadhi ya wanawake hawa wamekuwa wakiishi nayo. Mjini Istanbul, mamia ya wanawake waliandamana baada ya Rais Tayyip Erdogan kuiondoa Uturuki kwenye mkataba wa kimataifa uliopangwa kuwalinda wanawake na kuchochea ukosoaji mkali kutoka kwa wale ambao wamesema ilikuwa muhimu kupambana na unyanyaso ya majumbani. Hande Avcıoğlu ni afisa benki mjini Istanbul.
Ben bir kadın olarak zaten güvende hissetmiyordum. Hani bundan önce de. Bundan sonra daha da kendimi böyle güvensiz bir
ortamda hissediyorum. Uamuzi huu kwa kweli haukubaliki hani, wakati tunafanya kila kitu yani kuhakikisha utekelezaji wa azimio la Istanbul ili kutoa mazingira mazuri zaidi kwa wanawake na kumaliza vifo ambavyo vinatia mashaka. Huu ni uamuzi wa kusikitisha sana. Nadhani wanawake wote nchini Uturuki ni vyema wasimame dhidi ya uamuzi huu bila kujali imani na dini zao.
Mkataba wa Baraza la Ulaya umetaja azimio la Istanbul limeahidi kuzuia, kuwashtaki na kutokomeza manyanyaso ya majumbani na kuhamasisha usawa. Uturuki ilisaini mwaka 2011, lakini mauaji ya wanawake yameongezeka katika miaka ya karibuni nchini humo. Wakosoaji wa kujiondoa kwa huko wamesema itaiweka Uturuki mbali na Umoja wa Ulaya ambayo imebakia kujiunga. Wanadai kwa azimio na sheria iliyoidhinishwa kufuatia hatua hiyo inahitaji kuwa kali zaidi. Data za shirika la afya duniani zimeonyesha kwa 38% ya wanawake nchini Uturuki wanakumbwa na manyanyaso kutoka kwa washirika wao katika maisha yao, ukilinganisha na kiasi cha 25% huko Ulaya. Waandamanaji huko London wamekasirishwa na manyanyaso ya wanaume dhidi ya wanawake na ukali wa polisi kufuatia mauaji ya mkazi wa London Sarah Everard nje ya makao makuu ya polisi, bunge na ofisi ya waziri mkuu Boris Johnson wiki iliyopita. Everard mwenye umri wa miaka 33 alitekwa wakati akitembea kwenda nyumbani huko kusini mwa London hapo Machi 3, na afisa polisi ameshtakiwa kwa kutekwa na mauaji yake na kuchochea mjadala wa kitaifa jinsi jamii ya Uingereza inavyokabiliana na manyanyaso ya wanaume dhidi ya wanawake. Waandamanaji waliingia mitaani Pakistan wakisema inahitaji mageuzi ya kisheria na kufanya mengi zaidi kuwalinda wanawake na watoto baada ya mfululizo wa kesi za ngazi ya juu. Kesi chini ya 300% za manyanyaso ya ngono na ubakaji zilipelekea watenda maovu kuchukuliwa hatua nchini Pakistan, kwa mujibu wa kundi moja la War Against Rape lenye makao yake mjini Karachi. Watetezi wa haki wametaka kumalizwa kwa utamaduni ambao wanasema mara kwa mara unawalaumu waathirika wa manyanyaso ya ngono. Baada ya ubakaji wa mwezi Septemba, afisa mmoja mwandamizi wa polisi alihoji hadharani kwa nini mwanamke amekuwa akiendesha peke yake wakati wa usiku akiwa yeye na wanawe tu. Maandamano ya mwishoni mwa wiki yalifanyika licha wanaume wawili kuhukumiwa kifo Jumamosi Machi 20 kwa kumbaka mwanamke kwenye barabara kuu nchini Pakistan mwaka jana, na kuchochea shambulizi ambalo lilisababisha maandamano ya nchi nzima na kutaka sheria kali zipitishwe.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sikiliza muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Msemaji wa serikali Niger, Zakaria Abdulrahmane, anasema watu 137 walifariki dunia katika uvamizi kwenye vijiji karibu na mpaka wa Niger na Mali siku ya Jumapili. Kuongezeka kwa idadi waliofariki ambayo hapo awali ilitajwa kama watu wapatao 60 itafanya mashambulizi hayo kwa mabaya zaidi kuwahi kufanywa na washukiwa wa jihadi nchini Niger. Kundi la wanamgambo la Wahutu linalojulikana kama FDLR limekanusha kuhusika na shambulizi lililomua balozi wa Italia nchini DRC Luca Atanasio, aliyekuwa na umri wa 43. Balozi alifariki katika hospitali baada ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa aliyokuwa anasafiri nao kuvamiwa na kushambuliwa kwa risasi mashariki mwa mji wa Goma. Waisraeli wamepiga kura Jumanne katika uchaguzi wao wa 4 chini ya miaka miwili, huku taifa hilo likiwa bado limegawanyika ikiwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu anastahili kubaki madarakani. Netanyahu ni waziri mkuu aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi nchini Israel na mwanasiasa maarufu sana, lakini kutoweza kwake katika miaka hivi karibuni kuunda serikali thabiti ya walio wengi kuiweka nchi hiyo katika mkwamo wa kisiasa usio na kifani.
Hadi hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud. Nimeshirikiana na Sande Shomari. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunakutakia jioni njema na usikilizaji tulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. We'll be right back.